але я не здався і розслідував цей випадок самостійно. Через місяць, заручившись допомогою одного зі старішин кланів, я подав детальний звіт імператорові, який у свою чергу передав справу Сюшенові. Сюшен узявся за вашу справу у суді?
Так, ваша величність.
Йому знадобилося небагато часу, щоб довести правду. Хоча, треба віддати належне, справа виявилася не з легких.
Чому?
Одним з підозрюваних був близький родич його величності.
Сюшен переконав його величність вжити необхідних заходів?
Так. Очільник імператорської академії приплатив за це головою.
Сюшен може вплинути на кого завгодно, несподівано втрутилась Ногару. Вона тихенько повернулась і тепер сиділа, тримаючи у руках молитовну вервечку. Він і мертвого умовить заспівати.
Юн Лю відкашлявся, не прореагувавши на її зауваження.
«А що сказав тоді Сю Шен імператорові?» – запитала я.
Він нагадав його величності про заколот 1657 року, який трохи не став причиною падіння імперії на 14-й рік правління імператора Шунчі, відповів Юн Лю. Заколот зорганізувала група студентів, із якими нечесно повелися під час іспитів на цивільну службу. Я взяла чашку з чаєм і, відпивши ковток, запитала: «А як трапилося, що ви працюєте у Сюшена?»
Мене ув'язнили як порушника порядку.
«І Сюшен визволив вас?»
«Він наказав випустити мене».
«І він узяв вас до себе на службу? І дав можливість зробити кар'єру?»
«Так. Від лейтенанта до командувача імператорської гвардії».
«А за скільки років ви дослужились до цієї посади?»
«За 5 років, ваша величність».
«Вражає. Нічого не скажеш».
«Я безмежно вдячний.
І завжди вірую і правдою служитиму великому радникові».
«Ви повинні», – сказала я.
«Але ви повинні також пам'ятати, що тільки завдяки імператорові Сянфину Сюшен має таку владу».
«Так, ваша величність».
На мить замислившись, я вирішила порушити тему, яка могла бути дражливою для командувача імператорської гвардії. Я згадала певну історію, що її чула від Ань Тегая.
Пао Юнь, один із членів Великої Ради, був особистим ворогом Сюшена.
Юн Лю примружив очі.
Сюшен управно поклав край цій ворожнечі. Він знищив свого конкурента руками імператора Сянфина. І зробив це нібито в ім'я відновлення справедливості щодо вас, Юн Лю.
Юн Лю хотів змовчати, але я вперто чекала його відповіді.
«Даруйте, ваша величність, але мені важко коментувати це», – нарешті проказав він.
«А вам і не треба нічого коментувати», – сказала я, поставивши чашку з чаєм. «Мені просто було цікаво, чи відомо вам про це».
«Так, мушу зізнатися, трохи», – сказав він, опустивши очі.
«Хіба така спритність не говорить на користь Сюшена?» Не насмілюючись висловлюватися надто відверто, Юн Лю запитально подивився на мене. З його погляду я зрозуміла, переді мною істинний прапороносець. Обернувшись, я подивилась на Ногару. Вервечка лежала у неї на колінах, а пальці не рухались. Я не могла збагнути, чи то вона спілкувалася з духом Будди, чи то задрімала.
«Що ж удієш?» – із зітханням подумала я. «Імператор дуже слабий, Сюшен хитрий, принц Гун задалеко, а нам потрібна надійна людина при дворі.
Що стосується Сюшена, час покаже, сказала я. Нас турбує одне питання. Кому ви віддані, Сюшенові чи його величності імператорові Сянфину?
Юн Лю кинувся на землю, низько кланяючись.
Його величність завжди може розраховувати на мою відданість.
А як же бути з нами? Дружинами його величності і дитиною.
Юн Лю випростався, наші очі зустрілись. Наче чорнильна крапля, що впала на рисовий папір, цей момент відбився в моїй пам'яті назавжди.
Видно було, Юн Лю міркує, оцінює, зважує.
Я відчувала, йому хочеться бути впевненим, що я гідна його відданості.
Витримуючи його погляд, я подумала, що відповім чесністю на його чесність. Не знаю, як би я вчинила, якби знала наперед, ким мені судилося стати. Але на той час мені і на думку не могло спасти, коли я перестану бути вірною дружиною імператора Сянфина. Крім того, я була надто впевнена у своїй здатності контролювати власну волю та почуття. Згадуючи про це, я бачу, що була нещирою перед собою. Знову і знову я відмовлялася визнавати, що з першого моменту нашої зустрічі хотіла від Юн Лю не тільки захисту. Моя душа жадала бурхливих почуттів і справно шукала для них об'єкт. Коли я торкнулася вістря меча Юн Лю, розсудливість покинула мене.
Євнух повернувся із свіжим чаєм. Юн Лю випив свою чашку одним ковтком, неначе щойно перетнув безводну пустелю. Але й цього йому виявилося недостатньо, щоб подолати нервозність. Його погляд нагадував погляд людини, яка щойно наважилася стрибнути зі скелі. І наші очі знову зустрілися. Я дивилася просто у його розширені зіниці. Я збагнула. Ми обоє – нащадки завзятих маньчжурських прапороносців, що славилися небувалою стійкістю і витривалістю. Нашим предкам не бракувало мужності вистояти у будь-якій битві, як з ворогами на полі бою, так і з власним «я». І нам, їхнім нащадкам, також судилося вижити завдяки нашому вмінню мислити, умінню йти вперед, попри усі нездійсненні надії, умінню зберігати власну гідність. Люди нашого крою вміють надівати усміхнені маски, ховаючи під ними нестерпний душевний біль. Мені судилося правити, хоча не це було моїм головним талантом. Моїм головним талантом було відчувати. І мені стало лячно, коли я вперше зрозуміла це. Ця особливість моєї натури надзвичайно збагачувала моє життя, але водночас позбавляла мене спокою. Настала мить, коли я відчула себе безсилою опиратися тому, що відбувалося зі мною. Я була, як та риба, на золотому тарелі, перев'язана червоною стрічкою. На жаль, ніхто не випустить мене назад в озеро, з якого я родом. Я знесиліла, але досі намагалася зберегти байдужний вираз обличчя. Юн Лю відчув це. Він розчервонівся, його щоки нагадували рожеві міські стіни. «Аудієнцію закінчено», – сказала я слабким голосом. Уклонившись, Юн Лю вийшов за двері.
Розділ 17. У травні 1858 року принц Гун приніс обурливу звістку. Наших солдатів обстріляли, коли ті були ще в казармах. Французькі і британські війська напали на 4 форти Дагу у гирлі Пейго. Настрашений проривом морських оборонних рубежів, імператор Сянфин оголосив військовий стан. На мирні переговори він відрядив Гвея Ляна, секретаря і тестя принца Гуна. Уночі Гвей Лян примчав із Тяньцзина і вже вранці домагався термінової аудієнції. Імператор знову почувався недобре, тож наважився послати мене та Нугару провести замість нього привітальну частину, а сам пообіцяв зібратись на силі і невдовзі приєднатись до нас. Коли ми з Нугару увійшли до зали духовного вдосконалення, придворні вже чекали. Зібралося близько 300 міністрів та урядників. Ми з Нугару, вдягнені в офіційні позолочені мантії, сіли пліч-опліч з імператорським троном. Кільканадцять хвилин потому з'явився імператор Сянфин. Насилу вибравшись на тронне підвищення, він захеканий, безсило опустився на трон. Правитель здавався таким немічним, ніби і легенький вітерець може звалити його з ніг. Він був неголений, на підборідді бур'яном стирчало волосся, а деякі гудзики мантії не було застебнуто. Гвейлянові наказали вийти до імператора, і секретар імператорського військового відомства зігнувся у шанобливому поклоні. Звичайний для літнього урядовця добродушний спокій змінився на його обличчі виразом крайньої нервозності. За ці дні Гвей Лян дуже постарів. За його спиною стояв принц Гун. Глибокі синці під його очима свідчили, що і він всю ніч не спав. Гвей Лян розпочав доповідь. Куди поділася його спокійна впевненість? Слова лунали нерозбірливо, руки тремтіли. Він поскаржився, що іноземні партнери зустріли його без належної поваги. Приводом для такого поводження став інцидент із судном «Ароу», коли начебто було спіймано китайських піратів, які йшли під британським прапором. Доказів для обґрунтування цієї претензії подано не було. Зі слів Гвея Ляна все це вельми скидалось на змову проти Китаю. Імператор Сянфин навіть не поворухнувся. «І щоби провчити нас, – говорив далі Гвей Лян, – британці напали на кантон і захопили усю провінцію. Підтримані 26 канонерськими човнами, британці та французи виступили проти вашої величності. Їх супроводжують американці, безпристрасні спостерігачі, як вони самі себе називають. А ще до них приєднались росіяни, сподіваючись, що їм тепер перепаде якась здобич. Я з-за трону не могла добре бачити обличчя мого чоловіка, але я прекрасно уявляла собі його вираз. Це порушення умов попередньої угоди, згідно з якою їхні судна не мають права підніматися річкою до Пекіна, рішуче мовив імператор Сянфин.